Sentyabr ayının 14-ünü Ahal vilayetinin Göktepe etrafında Mövlid çäresini geçirmek üçin tayarlık görülýär. Yerli häkimetler bu dini çäreni geçirmek üçin maddi serişdeleri tilekeçilerden ýygnaýarlar. Bu tayarlyklar barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy maglumat berýär.
Nowata Dayhan birleşiginiň obanyň ortasyna 14 san her biri 200 adımlık göçme çadır gurup bu ýere Göktepe etrafından we Türkmenistanyň ähli yerlerinden mehmanlar çağırdylar. Ruhanylar keramatly Qur'anyň aýaty okarlar.
Dip habarçymyz yerli dindarlara salgylanyp aýdýar. Musulmanlaryň Muhammed peýgamberiň doğulan gününe gawat geçirýän Mövlid däwi şu ýyl 14-nji we 15-nji sentýabr günlerine düşýär. Dünýäwi Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri bellenýän bu dini çäre häkimetleriň guramaçylygynda geçirilýär. Habarçymyz şeýle dini çäreleriň yerli din wekilleri tarapyndan ilada arasynda wagyz edilýänligini aýdýarlar.
Yerli mollalar Mövlid okulýan yerleriň, şäherleriň we ýurdun rysgalyny hem bereketini arttırýar diýip ynandyrýarlar. Uly määrekäniň gatnaşmagy näçe çärelerde tagam ýerler. Bir näçe molla doga okuyar. Käbir yerlerde çäre gatnaşýanlar mollanyň sözlerini köpçülük bolup gaýtalaýar.
Diýip habarçymyz Mövlid çäresiniň geçirilişi barada gurrun berdi. Ol çäreniň guramaçylyk işleriniň Türkmenistanyň müftüsiniň garamagynda geçirilýänligini bellädi. Çäreniň guramaçylygyna gatnaşýan çeşmeleriň sözlerine görä şol okuljak aýatlar ýurt awadançylygyna we prezidentiň jan saglygyna bagyşlanar.
Geçirilecek çare etleyen adam katnaşıp bilyar, yaşuru yaş geçi ehli adamlar. Yöne hazır onun Göktepe etrafına geçenli üçün ona prezident aparatının vekilleri hem başka resmiler katnaşarlar. Yöne çareni suratı düşürme üçün televidin yöve metbuğa çağırılmadı.
Deyip çeşmeytti. Prezidentin maşgalatının doğduk mekanı olan Göktepe Türkmen resmiler tarafından ayratin ehmiyet berliyar. Göktepe'de şenbe onu geçirilecek dini çare görülen tayarlıklardan haberli çeşme muna yerli gruplu yaşayıcıların, hükümet vekillerinin, yerli telekeçilerin, şeride başka vilayetlerin telekeçilerinin meyletin mali koşundunu koşmağa ündölyenliğine etti. Onun sözlerine göre Mövlid çaresinin çıktıcıları onlar çümün dolara beraber olup biler. Göktepe'de geçirilecek çare pul yardımını beriyen telekeçiler özlerine gelecekte hususi telekeçilik işlerini devam ettirmeye ruhsat verilecektiğini bilyarlar deyip çeşme belledi. Azatlık Radyosu Göktepe'de Mövlid çaresine görülen tayarlıklar barada Türkmen din vekillerinden ve Göktepe'nin hakimiyetlerinden resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Azatlık'ın haberçileri yurtta şeyle dini çarelerin yıl yıldan köpölyenliğini ama dünyevi yurdun hakimiyetlerinin ve yerli haber veriş seriştelerinin onları köp eşkar etmeyenliğini belliyerler. Şeride olsa dini çareler il içinde golda utapyar.
Mevlid diýilýän 10 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Başda Iranyň medreselerini okap gelen ruhanlar öýlerini märeke çağıryp okuýardy. Soň il arasyna ýaýrap başlady. Mollalar Mevlid berlenen soň jaý satyn aldym, ulag aldym. Rysgalyň açylýar diýip ilatyň arasyna mahabat çärelerini geçirýärler.
Diýip habarçymy aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistanda sosial iqtisadi şertleriň agyrlaşmagynyň fonunda ilad arasynda mollalara, tebiplere we palçylara ýüz tutmak köpçülükligin häsiýete ýa boldy. Adamlar saglyk we maddi ýagdaýyny gowlandyrmak maksady bilen ırym doga ýaly usullara hem köp ýykyn edýärler. Şol bir wagtyň özünde de adatlygyň ýurdun içindäki habarçylaryň maglumatlaryna görä häkimetler dindarlary siýasy propagandany wagyz etmek we iradyň nägililiginiň öňüni almak ýaly maksatlary üçin giňden ulan ýarlar.
Hakykatda mollalar Türkmenistanyň güýç gurluklary bilen hyzmatdaşlykda bolup märeke üýüşen adamlaryň pikirini, olary biýinçilik edýän meseleleri, içki sırlaryny öwrenip degişli edaralara ýetirýärler. Bu ödegdegini hoopu deyilip hasap edilen adamları iderlamağı ve gödevçülükte saklamağı esas veriyar.
Dip habarçıymı da ediyar. Uzağı çeken iktisadi krizis iladın hükümete olan anamını kaçırıyar. İlad köpçülüğünün durmuş şertlerinin ağırlaşyanlığına resmi taydan boyun almayan Türkmen hükümeti adamların neyililigini daşına çıkarmazlığını kazanmak arkalı yurtta az udalığı saklamağı sinan şiarlar.